БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
Заради нулевите или отрицателни при по-високите суми лихви по депозитите, все повече хора се обръщат към капиталовите пазари, за да осигурят реална доходност върху парите си. Това потвърдиха в 14-ти епизод на подкаста «На всяка цена» Радослава Масларска, председател на управителния съвет на Асоциацията на лицензираните инвестиционни посредници и председател на съвета на директорите на Елана, и Ангел Рабаджийски, член на Асоциацията и изпълнителен директор на инвестиционния посредник РОЛ. Какво трябва да знаем, преди да посегнем към капиталовия пазар? Е първият въпрос, а с отговор му се заема Радослава.
Определено, благодарение на пандемията в комбинация с понижаването на лихвените проценти, по-скоро достигането на нулеви лихвени проценти, ако трябва да бъдем откровени, включително и поетапното въвеждане от страна на банките на отрицателни лихви за по-големите суми, допринесе за по-голямото ни присъствие в интернет пространството, допринесе за повече следене на случващото се, ако щете, по новинарските емисии, където непрекъснато се говореше за турбуленциите на световните финансови пазари. И като цяло всичко това даде един тласък на финансовите пазари и в България. И определено наблюдаваме една положителна тенденция. Крайна сметка инвестициите на финансовите пазари винаги са били реалния начин за запазване на стойността на парите и увеличаване на спестяванията в дългосрочен план. Това е единствения начин наистина в дългосрочен план да имаме устойчивост. Доказано е, че развитите капиталови пазари водят след себе си до по-богато население. Това е едно изследване, между другото, на Световната банка, изключително интересно. Има права пропорционалност между капитализацията на борсите и благосъстоянието на нацията. Така че тази положителна тенденция на засилен интерес към финансовите пазари се наблюдава и в България. Как може да се инвестира? Два са начините. Или ако имаш достатъчно време да го направиш сам, или ако нямаш време, да довериш парите си на професионалист. И при двата начина имаме доста улеснения, така да го нареча. Аз искам да развенчая няколко мита във връзка с финансовите пазари, защото в медийното пространство и въобще не само в медийното пространство, като цяло хората считат финансовите пазари за изключително сложна материя и недостъпна. И може би, тъй като в България няма традиции по отношение на управляване на спестяванията активно, такива традиции в развитите икономики има години и десетилетия наред са градени, докато в България няма такова нещо. Но това, което хората си мислят, е, те се страхуват. От една страна пазарите им се струват много сложни, от друга страна смятат, че те са недостъпни. Но всъщност участието, абсолютен мит е, че участието на финансовите пазари може да се случва само с големи суми и е само за професионалните играчи. И веднага ще ви дам примери. За да купиш взаимен фонд, това е инвестиция, която е добра, ако ти нямаш време да управляваш своите спестявания и по-скоро искаш да ги довериш на професионалистите. Тоест, за да си купиш, да кажем, един дял от взаимен фонд, ти трябва около 150 лева. За да си направиш спестовен план, което е също начин регулярно, месечно ти да спестяваш и да инвестираш по този начин, ти трябват 50 лева. За да си купиш, например, акция на едни от успешните компании на българска фондова борса, нашумяли напоследък основно в IT сектора, ти трябват между 15 и 20 лева. Така че сумите в никакъв случай не са стряскащи и достъпът до финансовите пазари е отворен, стига, разбира се, да има желание за това. Другия мит, който така също не в обществото цари, е, че достъпа е много труден. Всъщност не е въобще така. Отварянето на сметка става буквално с няколко клика на мишката, може да се случи всичко през телефон, през лаптоп, през таблет, откъдето ви е удобно. Следенето на финансовите пазари също е много просто, защото посредниците предоставят платформи за търговия, които всъщност дават възможност да се следи движението на много широк кръг финансови инструменти. Тези платформи са безплатни. Стига да има желание и отгоре на всичко всъщност и посредниците много често организират най-различни обучения, семинари, вебинари, които също са безплатни и на които човек може да се ограмоти, защото, както казах, на финансовите пазари в България, за съжаление, ние нямаме традиции трупани с години и финансовата култура е на едно по, да кажем, изостанало по-ниско ниво на фона на развитите икономики.
То, според мен, това е сериозен проблем с разбирането на материята, защото дори преди време ми се случи един колега, каза ми, аз тук имам едни пари по продадена нива, искам да ги инвестирам в акции, какво да направя. Аз му казах, обърни искам инвестиционен посредник. Той каза, аз разбирам, гледах два клипчета в YouTube.
Принципно, това не е повод за изненада, защото напоследък истината е, че живота ни се премества в виртуалното пространство. За добро или лошо. Пандемията доведе до така доста по, как да кажа, ограничаване на социалните контакти, на развлеченията, ако щете, и хората започнаха да ги търсят на друго място. Всъщност, именно онлайн каналите, било то YouTube, било то, аз също казвам, че в уважаващите себе си инвестиционни посредници организират регулярно обучения, уебинари. На времето тези обучения и уебинари бяха присъствени, една голяма част от тях. С течение на годините и особено до последната година и половина те станаха изцяло онлайн, което пък дава възможност на по-широк кръг потребители да се докоснат до тази материя. Така че гледането на клипчета не е толкова лошо и участването в онлайн уебинари. По-скоро аз бих акцентирала тук, че трябва внимателно да се подбират източниците на тези клипчета и уебинари, защото всъщност най-същественият момент е, и може би това е една голяма част от добавената стойност на инвестиционните посредници, е обективното представяне на информацията, на база на която човек може да вземе едно информирано инвестиционно решение. А посредниците, тук през цялото време държа да отбележа, че говорим за лицензирани инвестиционни посредници, това го подчертавам много дебело, защото, за съжаление, в интернет има всякакъв тип компании, индивиди, които се представят за финансови посредници. Аз говоря за лицензираните финансови посредници. Те имат практиката, и това не е само практика, това е и част от тяхното задължение, да обследват клиентите си, потенциалните си клиенти. Т.е. преди вие да станете клиент на инвестиционния посредник, той ще свали вашия рисков профил. Т.е. той ще разбере до каква степен вие сте склонен да поемате риск, какви са вашите нагласи и респективно ще ви препоръча услугата или продукта, който е най-подходящ за вас. Разбира се, вие може да не се съобразите с неговата препоръка. Просто казвам, че това е част от цялостната начина, по който се случват нещата в лицензираните инвестиционни посредници. И благодарение на този рисков профил и всъщност на тази посока, дали вие сте достатъчно образован, да го кажем, грамотен, за да и запознат, то не е толкова грамотен, колкото запознат с начина, по който оперират финансовите пазари, не бихте могли да подходите към тях, или пък ви трябва повече обучение в тази посока. Обикновено посредниците препоръчваме участие именно в този тип уебинари, семинари, видеоуроци, които наистина са добавена стойност и подпомагат по-широкия поглед върху финансовите пазари. Сигурно хората не трябва да се хвърлят. Ето така, защото вчера някой им е казал, че има една страшна далавера там и трябва да се участва, а трябва да подхождат информирано и с необходимата доза знания.
Ангела, много мълчалив към момента. Какъв е разумният баланс на портфейла и какво изобщо може да кажем, че като разумна доходност може да постигнем? Защото много хора казват, ето виждаш ли, преди 10 години, да речем, банката ми даваше 5% лихва по депозита, сега ми дава 0.
Остава съм дамите да говорят и затова така слушам с интерес. Много адекватен въпрос към днешно време, това, което задавате, и всъщност баланса, правя препратка към това, което Радослава отговори преди малко, всъщност баланса на един портфейл и на един клиент изцяло трябва да е съобразен с неговият рисков профил. Имаме клиенти, които изцяло залагат, например, на една акция, докато други са по-консервативни, съответно изграждат съответно портфолио от инвестиции от различни типове класове активи, различни типове дори и пазари, различни типове инструменти с съответно различен риск, прилежащ към тези инструменти. Но затова именно трябва да се тръгне от първата стъпка, когато инвестиционният посредник прави този рисков профил и тогава се преценява кои инструменти са подходящи за дадения клиент. И естествено, както Радослава каза, той може да се съобрази или не с тази препоръка, която инвестиционният посредник прави. А каква е нормалната норма на доходност и какво може да очакват инвеститорите в ценни книжа? Съответно, това отново е така много, много широк въпрос. Все повече виждаме тенденция на все повече инвеститори, които се обръщат към капиталовите пазари, към лицензираните инвестиционни посредници в търсене на някаква алтернатива на банковите депозити, защото в момента, както споменахме в началото на разговорът ни, банковите депозити вече са с нулева доходност, а дори за по-големи суми се начисляват и отрицателна доходност за съхранение на пари по банки. И именно за това в момента имаме така засилен интерес от страна на клиенти, които търсят алтернатива на тези свои спестявания, търсят различни видове инструменти, които могат да им носят съответната доходност, парите да не седят на нула или на отрицателна лихва. Естествено, тук трябва да направим да отворим една голяма скоба, че все пак инвестициите на капиталовите пазари са рискови. Тоест, ние нямаме гарантирана доходност, както при банковите депозити. И съответно, доходността, която носят различните видове инструменти, е съответство и на респективно на риска, който се съдържа в тези финансови инструменти, търгувани на регулираните пазари. Така че даден инструмент, колкото е по-рисков, съответно инвеститорите могат да очакват и по-висока доходност за своите инвестиции. И обратното пък, ако се ориентират към по-ниско рискови инструменти, каквито са облигациите или ДЦК-тата, които имат така за сравнително безрисков инструмент, то са респективно доходността слиза надолу и клони към нула при тези инструменти. А дори имаме в момента емисии, които държавни ценни книжа, които са на отрицателна доходност спрямо пазарните цени. Така че наистина много зависи от типа инструменти, които се насочат инвеститорите. Няма гарантирана доходност на капиталовия пазар, а пък баланса на индивидуалния портфел съответно зависи от индивидуалният инвеститор и съответно неговото така норма на риск и склонност към инвестиции, какъв тип инвестиции той желая да направи.
Ако говорим за консервативен инвеститор, например, вие на къде бихте го насърчили? Въпросът ми е и към двама ви.
Аз бих искала преди да говоря за консервативния инвеститор. По принцип, консервативния инвеститор, това е много така, много е важно какъв е неговия хоризонт, колко години или какъв период той възнамерява да държи инвестицията си. Дали иска сам да участва в вземането на инвестиционни решения или би доверил това на професионалисти. Има нюанси, заради това не мога да отговоря така директно, но тъй като тук съм си написала домашното по отношение на доходностите, ще си позволя да цитирам няколко цифри, които помолих колегите да извадят, защото те обрисува до голяма степен какви са възможностите. Разбира се, всичко зависи от това парите, които се инвестират, които възнамеряват хората да инвестират, дали им трябват след месец, дали им трябват след 2 години или след 10 години. Времевия хоризонт е много важен за инвестицията и разбира се, дали са склонни да преживеят някакви пазарни турбуленции, такива, които се случиха на Българска фондова борса и не само на световните борси примерно по време на пандемията миналата година, март месец, когато пазарите, финансовите пазари паднаха с едни много съществени проценти. Но положителното, и заради това съм искам да споделя няколко цифри, които са за по-дълъг период от време, но го правя, защото това показва, че когато инвестираме, не спекулираме, а инвестираме, защото това са две различни неща, та когато инвестираме, ако ние държим инвестицията си достатъчно дълго, всъщност доходността, която можем да изкараме от финансовите пазари, е много прилична, доста по-прилична от тази, която можем да вземем от банките, дори и ако се върнем няколко години назад, когато лихвите не бяха нулеви. Именно за последните 50 години годишната възвръщаемост на американските акции, това е годишна, нали, на годишна база, е почти 11%. На златото е 10,6%, на среброто е 5,7%, а на петрола е 4,5%. Това значи, че усреднено за последните 50 години, всяка година, ако вие сте инвестирали в сребро, например, сте щяли да си докарате 5,7% годишна доходност. За последните 30 години пък американският индекс Dow Jones се е повишил с цели 1000%. Тези всички цифри, да, те са с... Мога всъщност да споделя и за българската борса, защото това не е за подценяване, е изключително интересно. Появиха се нови компании, много атрактивни на нашия капиталов пазар. Те, разбира се, са от IT-сектора, най-така, не хитовия, но най-развиващия се бумкящ, да го наречем, сектор в световен мащаб, не само в България. А това са Telelink и Alterco. И при двете компании те привлякаха сериозен инвеститорски интерес и направиха само за година между 70 и 110% доходност. Да, както Ангел много добре отбеляза, доходността е право пропорционална на риск. Тоест, ако някой започне да ви обяснява, че вие може да реализирате 100% доходност без това да е рискова инвестиция, той ви заблуждава ужасно много. И това трябва веднага да светне червената лампичка и да се търси консултация от друга страна, за да се сравни. Нали, ние сме малко като докторите, трябва да поискаш поне две мнения, за да се обединиш около това дали, примерно, дадена медицинска манипулация да извършиш. При нас пък е хубаво да се съберат мнение от повече от една страни, дали да подходиш към дадена инвестиционна възможност и, разбира се, какъв е риска на тази инвестиционна възможност.
Ето го второто мнение на Ангел веднага.
По-скоро бих потвърдил това, което Радослава казва, и дори бих допълнил, че не само индивидуални компании се представят много добре на българска фондова борса, ами въобще целият индекс за миналата година регистрира така значително повишение, близо 16%. Последните две години също тенденцията е доста добра. Така че наистина инвестиции с така умерен риск, защото вие казахте за консервативно, но инвестиращи в умерен и по-висок риск, които структурират своя портфел, базиран на акции в един по-дългосрочен период, и това е естествено подходящо за техния рисков профил, могат да очакват от капиталовите пазари в така по-средосрочен и дългосрочен план наистина една добра доходност.
Ето, по принцип, когато говорим за спестяване, все пак мислим в дългосрочен план. Няма как да спестим за 3 месеца нещо.
Така е, но чисто в психологическа гледна точка много често хората казват, ние сме с по-висок риск, по-дългосрочни, и всъщност правят първите си инвестиции и видят, че тези инвестиции, които са направени, не са на плюс, и казват, не, този риск не мога да го поема. Нали, видят минус 5% или минус 10% съответно на своите инвестиции при някакво неблагоприятно движение, пък виждаме миналата година какво случи по всички световни финансови пазари, и казват, не, този риск е прекалено голям. Така че апетитът е голям за доходност, но всъщност имаме ниска търпимост към риска, нали, което се наблюдава масово при инвеститорите.
Което ни връща към началото на разговора за грамотността, за участие на капиталовия пазар. Миналата седмица Синкарс направиха фурор на пазара, но пък имаше доста недоволни Как ви се струва цялата тази ситуация? Заговори се дори за промяна на начина, по който се правят IPO-тата.
Аз бих искала да уточня, защото и коментара не е така съвсем коректен. Истината е, че борсата организира тъй наречения BIM пазар, на който BIM пазар има общо взето две опции, които компанията и посредниците бихме могли да използваме при организирането на тъй наречените IPO-та или първични публични предлагания. Това е чисто технологията, по която се въвеждат поръчки и респективно се изпълняват. За съжаление, в пъти по-голям интерес от размера на предлаганото количество, е абсолютно нормално, и т.е. когато търсенето е много повече от предлагането, и имайки предвид възможностите, които борсата дава за организиране на тези аукциони, всъщност, как да ви кажа, малко е на принципа най-бързия печели. Не казвам дали това е правилен или неправилен принцип. Той със сигурност това е един тип аукцион, който е приложим, използваем и възможен на BIM пазар. Факт е, че хубаво е да има повече възможности за аукцион. Към момента няма възможност за тъй нареченото пропорционално разпределяне при презаписване, т.е. когато търсенето превишава значително предлагането, да може пропорционално да се удовлетвори инвеститорски интерес. Или по-скоро има такава възможност, но тя е с доста по-осложнена процедура, която трябва да мине през Комисия за финансов надзор. Когато компанията е малка, когато компанията е малко или много с стартиращ бизнес, специално при Синкарс, това не е точно така, защото компанията е с дълга история, но тази линия на бизнес, която тя сега стартира с производството на електромобили, всъщност е нова в нейното портфолио и естествено много рискова, много несигурна, няма какво да се лъжем. Това е абсолютен факт, т.е. те имат големи амбиции. Аз вярвам, че те ще успеят, но в този тип така прохождащ в момента бизнес с електромобили, естествено, риска е голям. И никой не е въобще предполагал, че интересът към предлагането ще бъде толкова голям, за да се подходи по, може би, по по-различен начин, примерно с директно листване на компанията на регулирания пазар. Пак казвам, това са стартиращи бизнеси и тяхното място не е на регулирания пазар. То е наистина на BIM сегмента, оттам се започва. Това е една много добра първа стъпка. Имайте предвид, че BIM сегмента е сравнително млад. В крайна сметка, имаме щастието да имаме вече две успешни предлагания на този сегмент, но той реално заработи от началото на годината. Така че със сигурност има какво да се желае по отношение на увеличаване на възможните начини за пласиране на такъв тип предлагания, но в никакъв случай не бих казала, че към момента и начините, които се предлагат, са лоши. Напротив, това са аукциони, които се поддържат от Ксетра. Това е системата на немската борса, на Deutsche Börse, платформата, която използва и Deutsche Börse. Тоест, това са световно признати начини за пласиране на емисии акции, в които няма абсолютно нищо лошо. И тъй като споменахте, че има недоволни, няма начин, когато търсенето надвишава многократно предлагането, да няма недоволни.
Аз само като подкрепа на думите на Радослава, действително правилата са такива, каквито са, и ако трябва да направим една малко аналогия, по-разбираема, са малко като правилата за класиране в детската градина. Нали? Има винаги приети, има и винаги неприети. Тези, които не са приети, са недоволни. случая действително имаше много голям интерес към тази емисия и много от участниците подали заявка, останаха некласирани. Сега тук е отделна тема и не може би работа и на нас като Асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и в бъдещи разговори с Българска фондова борса да потърсим след тези първи две стъпки, след първи тези две публични предлагания, осъществени по тази методология, да се вземат съответните изводи, да се види доколко има техническа възможност самата система като такава да бъде подобрена, вече имайки достатъчно натрупана информация от вече две осъществени успешно публични предлагания на компании тази година. В момента върват и още процедури по регистрация на нови компании, така че се надяваме да имаме така по-добри правила и по-добра техническа възможност, ако това естествено системата Ксетра го позволява, но това предстои като работа да бъде свършено от съответно Българска фондова борса и от нас като Асоциация на лицензираните посредници, за да можем да предложим, доколкото естествено е възможно, едни по-добри и по-ясни правила, може би, за инвеститорите, така че броя на недоволните и неуспелите да заявят акции да е минимален, съответно, броя на класираните да е максимално голям, така че да се търси баланс между интересите на индивидуалните инвеститори, между интересите на компанията, които предлагат акция и в крайна сметка да имаме като крайен резултат повече успешни нови компании, които се търгуват на Българска фондова борса.
Ако ми позволите само да допълня казаното от Ангел, все пак аз като член и на съвета на директорите на борсата държа да отбележа, че разговори по отношение на процедурите бяха стартирани още след първото предлагане, което също това на BioDit, което също беше изключително успешно и тогава също имаше много не успели да се включат в това предлагане. И именно поради това ние стартирахме в рамките на съвета на директорите на Българска фондова борса тази дискусия. Проблемът е, че няма как за толкова кратък период от време да се изчистят възможностите и да се имплементират. Българска фондова борса ползва платформата на Ксетра, т.е. всичко това трябва да е съгласувано с немците и да бъде имплементирано.
Да, и Мани Муравенов го потвърди в едно скорошно интервю, което четох, мисля, че в Инвестор беше. От асоциацията преди време изпратихте позиция, свързана с политическите, би го казвала, удари върху част от участниците в капиталовия пазар и щетите, които пък се нанасят на миноритарните акционери в тези компании. Единствено, случилото се с Градус и малко по-назад във времето с Бобокови ли е причината за това или притеснението ви още по-голямо?
Случаите са не един, но просто сега някакси стана прекалено нашумяла тази тема и може би станаха прекалено видими щетите, което подобно говорене нанася на капиталовия пазар. Тук ясно подчертавам, че ние сме за прозрачност на капиталовия пазар, за разкриване на всякакви информации, които могат да окажат влияние върху инвеститорите и решенията, които взимат те, но тази информация следва да е надлежно проверена и надлежно доказана по съответните методи. В противен случай тя наистина нанася щета върху целия капиталов пазар и визирайки не само конкретната цена на дадена акция, която се търгува, а визирайки всички останали инвеститори, които притежават тези книжа, загубите, които те реализират, и върху репутацията на целия капитал пазар, защото ние като посредници, работейки за развитието на този капитал пазар, се стремим да привличаме все повече нови интересни компании на нашия капитал пазар. Даваме съответно добри примери на точно технологичните компании, които се листват и какъв огромен интерес постигат те на нашия капитал пазар. И същевременно от другата страна пък имаме тези политически говорения и някакси трупане на дивиденти на фона на гърба на целия капитал в пазар, без да визирам която и да е публична компания, но някакси се получават така прекамерно говорене с някакси непотвърдени или поне към текущия момент на изнасяне на тази информация, недоказани твърдения, които уронват в крайна сметка репутацията на целия капитал в пазар и от това страдат всичките участници на капиталовия пазар.
Да, то всъщност е едно презюмиране на вина, на което ние нямаме право. Очаквате ли някакви последици, след като стана ясно, че на шестима българи са нанесени, се нанасят санкции от Вашингтон по Магнитски? Да не се, ако се окаже, че при разширен списък на потенциални компании, с които те са работили, има борсово търгуване?
Това е прецедент в момента за, така, за българското право и лично аз с интерес ще следя да видя какъв е отзвука и доколко той ще повлияе, тези събития, които се случват, ще повлияят върху капиталови пазари и дали ще има публични компании, които са засегнати. Поне за момента нямаме пряки индикации, но лично на мен ще ми е интересно, защото казвам, това за мен е прецедент и аз лично не съм се натъквал на подобни санкции от преди, за да знаем какви са последствията за капиталовия пазар, така че ще следим внимателно тази система и с интерес.
Аз, освен да се съгласа с казаното от Ангел, за мен също към момента не е известно да има някаква връзка с публични компании, но разбира се, тепърва предстои да видим какви ще са последиците. Това, което мога да кажа, е, че удара срещу държавата за мен е много сериозен и някакси, в смисъл, лицата са страшно много. С интерес и аз ще следа да видя какво ще се случи. Вярвам, искрено се надявам да успеем по някакъв начин да изтрием това срамно петно от нашата държава, защото аз не напразно споменах изследването на Световната банка. Значи няма как да имаме развити финансови и капиталови пазари в България без да има върховенство на закона, без да има работеща съдебна система, без да имаме чуждестранни инвеститори. Така че и аз ще следа с интерес случващото се. Дано няма нови удари по крехкия ни капитал в пазар.
С това пожелание и призива за разумни инвестиции се разделяме с Радослава Масларска и Ангел Рабаджийски, които представляват два от най-големите инвестиционни посредници у нас. До чуване. До следващия вторник.
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.